саламатсыздар дактагайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Жакында Монголиянын Баян-Өлгөй аймагында туратын көрүнүктүү тилчи ғалым, казак түркологиясы менен диалектология ғылымына өзүндүк үлөс кошкан Алтай таанушу, Монголия ғылым академиясынын биринчи дарежелүү сыйлыгынын лауреаты, Монголияга эңбек сиңирген кайраткер, филология ғылымдарынын доктору, профессор Базилкан Букатулу 80-ге караган жасында дүйнөдөн озду. Ардактагайын, алдагы кабарыбызда Базилкан Букатулунун казак ғылымына кошкан үлөсү жайында ой төрбөмөкпүз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Азылкан Букатулу 1932 жылы 9 мамырда Монголия Баян-Өлгөй аймагы Сеңгил сумунунда Каккөл деген жерде туган. 1960 жылы Монголия Улттук университетинин филология факультетин тамамдаган. 61 жылы Улан-Батыр каласында Казак радиосунун редактору жана директору. 61 жылдан 91 жылдар аралыгында Монголия ғылым академиясы әдебиет жана тил билими институтунда киши ғылыми кызметкер, ага ғылыми кызметкер, бас ғылыми кызметкер болду. Ол жайында филология ғылымдарынын доктору Жансүгүров атындагы Жетісу университетинин профессору Кабидаш Калиаскарулу былай деген эди.
Казак маданияты үчүн әсіресе кеч тамырган маданият Монголия казактары үчүн үлкөн бир алып казага кездешип отурмуз. Ол казактардын алгачкы филолог ғалымы Букатулу Базылкандын айтыс болобу маселеси. Базаган Ленинградтын аспирантурасын окуп жүргөндө мен Алматыдан бакиди бүтүп барган кезим эди. Сол кезден тааныш болуп, арасында талай эле бирге болуп, олушунун жумуштарына өзүнчө колдон келген колдообузду көрсөткөн Базаранын ғылыми еңбегинин кумдулугу сол ол тунгуш ирет казак монгол тилинин жетиштеген кең көлөмдө жан жакты зерттеген күчү. Ал докторлук диссертациясынын өзүндө да осу үлкөн маселеге токтолду. Сондой эле казак филологторубуз бүкүл казак окурмандарына арнап алгач ирет казак монгол сөздүгүн жасап жүргөн толук. Мунун өзү сөздүк жасоодо эч кандай жерде жасалмаган алгачкы сөздүк жана сол боюнча аны кайталанып жасалмаган. Андан кийинки үлкөн бир эмдеги эки томдук эмдек болуп Монгол казакча сөздүгү Монголияда Азыкан эгерин маанасында дагыла айтылса Монголияда казак хандарынын эң күнайы ымырлы эмгектер жасаган ғалымы деп мен өз басым шулай көрөм.
Профессор Базылкан Букатулу аргы төркүнү касырлар койнооуна кететин казак менен монгол тилинин салыштырмалуу тарыхын тыңнан түрөн салып узак жылдар бою зерттеген кеңирээк айтканда түрк монгол тилдеринин туустук тамырын ғылыми тургудан шынайы тексерген бирден бир алтайстык ғалым. Онун 40,000 астам сөз камтыган монголча казакча сөздөгү Өлгөй каласында 1984 жылы жарык көрдү. Онун шакырты диалектолог ғалым, филология ғылымдарынын кандидаты, Казакстандын Улттук ғылым академиясынын тил билими институтунун ага ғылыми кызметкери Алмас Өдөрбаев диалектология саласында кошкан үлөсү жайында ой козгойду.
Букатулу Базылкан эми өз салам боюнча мен диалектология саласынын маманымын. Сол саласы боюнча эң алгач 90-жылдар чыккан ал Монголия азаттарынын тили боюнча монография чыккан болотун. Ошол боюнча да зерттөө жумушу да бар өзүнүн. Анда яны сол Монголияда туратын казактардын тил эрекшелиги, жазылган тилдин эрекшелиги, фонетикалык жагынан, грамматикалык жагынан эрекшелтип сөйлөгөн арине лексика, сөздөр. Монголиялыктардын тилдин эрекшелиги бул арине эң алдымен жана мынау 150 жыл, 160 жыл мурун коңсо алдырган казактардын тили, ошондон тилинде көне сөздөр менен эрекшелине, көне сөздөр сакталуу менен. Сонун катар сол жактагы энди Монголия элинде отургандыктан көшөс халыктардын тили, монгол тилинин асери дегенди, мен ошол тилдердин энген сөздөр бир аз колдонулат. Мен ошол сөздөр менен эрекшелинет, сол жагын алгач кайрында жаксап, аныктап жазып берген ғалым го. Кийин бул диалектология саласына үлкен бир кошулган үлөсү болду, ошо ары карай зерттөөлөргө негиз болду деуге болот. Сонун катар ал киши тек гана диалектолог маман эмес, одан кийин бул энди алтайстика саласынын маманы, казактын монгол тилдерин салыштырып караштырды, гана казак тили эмес түрк тилдери менен салыштырып караштырган. Сонун катар лексикограф бул киши, жакшы лексикограф, ягъни монголча казакча сөздүктүн автору. Сол бир кезинде диалектологияга экспедиция барган кездери сол монголча казакча сөздүктүн кийинки нускаларын тагы сол жумуш жасоо үстүндө болотун. Басында кыска сөздүк чыкты, үлкендөө ирээ эңгек монголча казакча сөздүк жарык көрдү. Сонун катар тек гана көне түрк тилдери менен монгол тилдерин салыштыруу боюнча да монографиясы бар. Эки үлкөн монографиясы, ул бири же фонетикалык жагынан, мен катар грамматикалык жагынан салыштырып, монгол тилдери менен түрк тилдериндеги көне сөздөрдү, асиресе мына түбүрлөрдү салыштырып отуруп караштырган эңбеги бар.
Базылкан Букатулунун монгол казак тилдеринин салыштырмалуу тарыхый грамматикасы, казак жана монгол тилинин синтаксиси, азыркы монгол тилинин академиялык грамматикасы, көне түрк жазба эскерткичтери тилинин морфологиялык курулуму секилди 60-тан астам иргели зерттөө эңбектери. Сонун менен бирге жоғары оқу орындары мен қазақ мектептеріне жазған тілге арналған 20-дай оқулықтары уақыт сынынан үлкен жұртшылық тарапынан терең сұранысқа ие ғылыми қазына деуге болады. Филология ғылымдарының докторы Хавидаш Қалиасқарұлы оның еңбектерінің жарық көруі, ғылыми дәреже алуы аса қиындықпен жүзеге асқандығын айтады.
Мазағанның ғылыми еңбекті аяқтау жолы ұзаққа созылды. Сонау 60-70 жылдардың орта шенінен бастаған 80-70 жылдарға шейін ғылымдағы көп қиындықтарды шындық мәнінде басынан кешірді. Әсіресе әуелі моңғол қазақ тілдерімен ұғым кімге қажет аз қазақ үшін немесе сөздік не қажеті бар деген секілді күрделең баспагерлердің тарапынан сен оғыздер социалистік тәртіп цензураның тарапынан көп сөздер болып қинады. Кімге қажет соларға сөйлесуден бастап мәдениет министрі цензура мемлекеттік әкімшілік орындар облыстық яғни қазіргі аймақтық әкімшілік орындарынан қаса 10-15 жерден өткіліктен өтіп қол қойылып барпасылатын бір бітәр үшін жылдан болып дегенде 200 зардап шегетұғын бол. Қазақан осы қиындықты 30 жылдай көрді. Қасы 80 жылдардың басында жабылып енді ол кісіге жан жағын көмектесуге моңғолиядағы ғалымдар да қазақ ғалымдар да жоқ болды. Моңғол ғалымдар да өздерінің еңбектерімен жүргенде бір кісінің қазақша кітаптарына онша асыға қоймады қолдауға, бірақ қарсы болмады. Сол кеткенше жылдарға қарсы ең деген алғашқы қазақша моңғолша сөздігі қазақ аймағында сүйедегі басқа да терілетін рұқсатын алды. Редакциясын жасау дегенде ол кезде бір тәне цензурадан кейінгі оның өзі ұзаққа созылды. Өйткені редакцияны ғылыми еңбекті словар сөздікті ғалымдар жасауға жақсы қазақ жігіттері мол еді, солар да көмектесті, ақыры кітап басылып арасында анау қазақ моңғол тілдерінің туыстығы жайлы жақсы еңбек ол қазақстанға да неде тіпті қай елде болса да тіл ғылым үшін қажет нәрсе. Осыны жазғы қорғау арқылы дәлелдеу керек болатын. Осы жолда біздеған көп қиыншылықтар көрді, қолдау табу өте қиын болды. Ол мен ақыры өзінен кейін 5-6 жылдан кейін барып ғылым араласқанмен кандидат отасы қазақстанға моңғолияның жолдамасымен келіп қорғап барғаннан кейін өзі қандай жолмен жүру керек екендігін базағанға бәрін таныстырып айттым. Сосын ол кісі де осы Алматыға келіп келесі жылы кандидаттығын қорғады. Содан кейін барып оның еңбектерінің ерекше маңызы бар ғылыми мәнді кітаптар екенін қазақстан ғалымдары жақсы танып жақсы бағалады. Сосын қайтып арасында біраз жылдар сады дайын мүлгейде моңғол академиясының бірден бір бөлімшесін құрдық. Осы 3-4 адам жабылды. Сол кезде осы базаған заңда сілам дейтін бір жерлесіміз бар. Осы екісін алдым мен докторлық қорғауға жібердік. Жаңғыз филиалдың директоры мен едім. Сол жылдарда бастап базағанның жұмысы екі жүзге бірдей танылып.
Ардақты ағайын, сіздер жақында моңғолияның баян-өлгей аймағында дүниеден озған ғалым, филология ғылымдарының докторы, моңғолия ғылым академиясының бірінші дәрежелі сыйлығының лауреаты, моңғолияға еңбек сіңірген қайраткер Базылқан Мұқатұлы жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде Базылқан Мұқатұлының баласы Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің музейлік деректану және қолжазба орталығының жетекшісі, филология ғылымдарының кандидаты Нәпіл Базылқанмен сұхбатымызды естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60. Хабарласыңыз!
Базылқан Мұқатұлының баласы Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің музейлік деректану және қолжазба орталығының жетекшісі, филология ғылымдарының кандидаты Нәпіл Базылқан Азаттық радиосына әкесі жайлы арнайы сұхбат берген еді. Құлақ түріңіздер.
Бірінші сұрағым, ол кісі менің білуімше 90 жылдардың басында Қазақстанға көшіп келген. Бір сұхбатында айтыпты, мен қазақтың киіз үйімен Алматыға көшіп келдім деп. Ең басты мәселе, ол кісі неге қайтып кетті? Қандай мәселе болды?
Ол жеке отбасы жағдайына байланысты.
Қалай ойлайсыз, әкеңіздің қазақ ғылымына қосқан еңбегі қаншалықты деңгейде бағаланды деп?
Бағаланған емес, тек қана екі кандидаттық пен докторлық қорғауының өзі зорға өткен. Өте қиындық көрді де, сол 93 жылы докторлық қорғауының өзінде өте қиын болды. Алматыда болды екеуінде. Кандидаттықты да доктор тіл білмейсінде.
Оған не кедергі болды, не үшін қиын болды?
Оған негіз тура бере салатын нәрсені өзі қайтадан жөндетіп ана. Мен өзі шетелден келип жүр. Узактагы жагдай башкача. Өткөн мен кандидат коргогон жакшы билим, анан докторлук коргогон кезинде артына мен келдим го 93-жылы. Сол кезде катты айтат, өтө кыйналдым. Ал энди баарын айта берем.
Жалпы накты кандай такырыптарда окуса кандидаттык докторлук диссертация кылат?
Биринчи такырып казак-муңгул тилдеринин салыктамалары тарыхый грамматика жөнүндө. Бурун соңдо ошондой грамматиканы эч ким жасаган эмес. Ал анын негизги өзөгү эмне дегенде, казак-муңгул тилдеринин туусу эмес. Бул экөө бурунан жау сондой калктар деп үстүп келген. Сондо акимдин негизги зерттөө жок, бул экөө өтө туус. Тупту аргы Алтай дәуірінен бастап, біздің заманымыздан бұрынғы неше мың жылдағыдан бастап, бүгінгі дейін тіпті Шыңғыс ханның кезінде де там алыстап кетті деген жақын болды деген. Сондай қорытындыға келеді. Сол кездерде бір-бірін түсініп жүрген. Одан кейін тілдік құбылыстар өзгерді, екеуі де екі басқа дінге ұстанды, сондықтан тілдің табиғатында көптеген өзгерістер болды.
Қазақ тарихын қарап отырсаңыз, қазақтың негізгі жауы ретінде жоңғар мен
қалмақ монғолдар. Не деген сөз дегенде, екі егіз қозды қатар өсіп туған екі бауырлас халықты сөйтіп алыстатудың амалдары болды. Яғни Қытайлардың көшпелілері де құртып жоғалту деген саясаттың бір қарасы сонда жатқан мына ғылыми зерттеу сахнада. Сонда әкім ақырындап сол кеңес одағының қатаң тәртіпті кезеңінде ақырындап, жоқ, бұл екі тіл бұрыннан туыс тілдер. Сөз байлығының 90%, грамматикасының 70%, түбірінің 69% бәрі сәйкеседі деген дәлелдеп отыр.
Жалпы қазір осы концепцияға Қазақстан ғалымдары қалай қарайды?
Бәрі мойындалған, дүниежүзінде мойындалған нәрсе. Ал енді қазір Шыңғыс ханның төңірегінде даудың түп төркінінде осында жатыр. Көрдіңіз ба? Әкім былай деген қорытынды айтады. Шыңғыс хан дәуірінде біз көп алыстап кетпеген тіліміз. Шынымен де сондай болған.
Бәрі Шыңғыс ханның туының астында болды ғой жаңағы осы тайпалар.
Иә, түркі-мұңғыл тайпалардың негізгі өзегі де соны ұстағанда Шыңғыс хан ғой. Шыңғыс хан. Бұл көшпелі ру тайпалар өзара өте тығыз қарым қатынаста болып келді. Ал сол қарым қатынастарды жоқ қырғыруға болмайды. Ал негізгі мына евроцентристік ғалымдар болсын, басқа ғалымдар болсын, әртүрлі пікірлер айтады. Ол мына моңғол қазақтығын туысы емес, тіпті қазақ тайпаларының өзі, қазақтардың өзін көне түрік дәуіріне апармайтын ғой. Сонда әкім 60-неші жылдардан бастап көне түрік жазуын алғаш зерттеген қазақ ғалымының бірі деуге болады. Одан бұрын бір қазақ ғалым зерттеген емес, көне түрік бітіктаста ескерткіштерді, күлтегіннің, Билге қағанның, Мойынжұрдың осы ескерткіштерін алғаш зерттеп, сосын көне түрік тілінің грамматикасының құрылысы деген алғашқы еңбегін жарыққа шығарды. Ол не дегенде, жалпы қазақтың арғы тегі көне түріктен басталады. Көне түріктің арғы тегі Алтай дәуірінде басталады. Түрік дәуірінде қазақ моңғолды бірге жүрді, Шыңғыс хан дәуірінде қазақ моңғолдар бірге жүрді, аталары, бабалары. Ең бір қызық дүниесі не дегенде, қазақтардың өзі ана көне түрік дәуіріне ешбір қатысы жоқ. Бұлар кейінгі пайда болған тайпалар деп сүйтетін болып отыр. Ал енді тілге келетін болсақ, тіл оны дұрыспа дәлелдеп отыр.
Жалпы сізді айтып отыр жаңа әкеңіздің жолын қуған ғалым деп. Сіздің негізгі бағытыңыз?
Менің негізгі бағытым осы алтайистика, көне түрік, моңғол дәуірі тілінің, этнографиясының, этнолингвистикасының, этноархеологиясының негіздерін қайтадан жаңғыртып, қайтадан кейбір үзікті зерттелмей қалған күдікті әлде даулы мәселелер өте көп әлі. Яғни ғылымға адамның бір ғұмыры да жетпейді ғой. Дегенмен де әкемнің тәрбиесінің арқасында басты сілтеу көрсету менің бірінші ұстазым өзі әкем деп тура айтуға болады.
Негізгі ықпал сол кісіден болды ғой.
Мені әкем 20 жыл дайындаған, ақырында отыр.
Сіздің кандидаттық диссертацияңыздың тақырыбы қалай болды?
Мен негізгі тақырыбы қорғауда қиын болды маған да. Мысалы, менің негізгі тақырыбым түрік тілдеріндегі табиғат құбылыстарының туатып атаулары деген бар. Яғни тілдің алғашқы Алтай тіл дәуіріндегі пайда болған кезіндегі негізгі өзекті қаймағы, яғни өзекті тұлғаларын анықтау. Бұл не деген мәселені шешеді дегенде, жалпы түрік моңғол басқа тұңғыс моңғол басқа тілдердің қарым қатынастарындағы негізгі өзекті тұлғалары қандай дегенді анықтауға кіріскен еді. Дегенмен де ол кезде тағы тіл білім академияға барғанда қайтадан мені қорғатпай, сенікін тақырыбын ешкім түсінбейді, бізде моңғол танушы жоқ, жапон танушы жоқ, тұңғыс танушы жоқ, сондықтан басқа жаққа қорға деп. Одан кейін мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген доктор профессор Нұржаман Оралбаева, жаңа Ерден Қажыбек, осы екі ұстазымның қолдауымен Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде қазақ тіліндегі туатып атаулар деген тақырыбында сөйтіп қорғанмын, яғни қазақ тілі бойынша. Негізгі өзі армандап жүргеніміз сол түрік тілдері, Алтай тілдері сол төңірегінде болады.
Әкеңіздің жалпы арманы не еді?
Арманы енді Алтай тілдерінің негізгі теориялық мәселелерін шегелеп беретін бір еңбек жазып, соны бірлесіп жаза бастаған. Сол еңбек қалыс қалды. Әлі екіншіден қазақша моңғолша, моңғолша қазақша 70-80 мыңдық үлкен академиялық сөздікті дайындады. Осы екі сөздік пен ғылыми теориялық еңбек осы екеуі жарияланбай қалып отыр. Осыны амандық болса біз жарияламыз деген ойдамын. Қазақша моңғолша сөздікте 30 мың сөз бар, ал моңғолша қазақша сөздікте 40 мың сөз бар. Қазақ тілінің сөз байлығы 150 мыңнан асады, тіпті одан да көп. Сонда қазақша моңғол сөзді біз 30 мыңнан 70 мыңға жеткіздік, 80 мыңға. Моңғолша қазақша сөздікті 40 мыңнан 70 мыңға жеткіздік. Бұл негізгі қазіргі бұл екі тілдің болашақта қарым қатынасы да қажет нәрсе. Ал екінші жағынан моңғолияда қазақ диаспорасында керек нәрсе. Жалпы тіпті Алтай түрік мына ғылыми зерттеулер зерттеуші қауымға өте қажетті сондай сөз.
Қымбатты тыңдаушы, Монголияның Байын-Үлгей аймағында дүниеде өнер озған ғалым, филология ғылымдарының докторы, Монголия ғылым академиясының бірінші дәрежелі сыйлығының лауреаты, Монголияға еңбек сіңірген қайраткер Бәзілқан Бұқатұлы жайында хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесі де кездескенше, хош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.